Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការតឹងរ៉ឹងបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិការពារការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយថាគោរពទៅតាមច្បាប់ទស្សនកិច្ចលោកវ៉ាងយីផ្ដោតលើការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងវាសនារួមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្រៀមជាង4ខែបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការបណ្តេញចេញជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន231នាក់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិព្រែកចារតាក់ទងនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងបន្ថែមក្នុងការស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយប្រតិបត្តិការនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់បទល្មើសដ៏អាស្រូវមួយនេះក្នុងសង្គមកម្ពុជាកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅមូលដ្ឋានពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកជនស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈជនជាតិចំនួន231នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីខេត្តព្រះសីហនុតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិព្រែកចាក់ក្រោយពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជារកឃើញថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនាំមកដល់ការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមនោះធ្វើឡើងចំនួន3លើកចាប់ពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024តាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រែកចាក់នៅចំណុចថ្មយ៉ាក់ស្ថិតនៅក្រម11ភូមិ2សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមុនការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមទាំង231នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី51នាក់នោះបានស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅត្រង់ចំណុចអតីតកាស៊ីណូ Peridol Island ស្ថាគារ Thien Eu Entertainment នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រាពីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំចំពោះប្រទេសជាតិអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យករណីនេះបន្តកើតមានឡើងទៀត
យើងក៏ចង់ដឹងដែរយើងមិនចង់ដឹងតែរឿងតាដែលជួយរំដោះជនអង្គរចេញមកទេហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ទេយើងក៏ចង់ដឹងលទ្ធផលដែរតាចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសហ្នឹងតើជនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមាណអ្នកអ្នកណាខ្លះគាត់ត្រូវបានទទួលទោសតាមច្បាប់កម្ពុជាដែរឬក៏អត់យើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងតាមមុខមាត់ឡើងវិញតាមរយៈការចោះអនុវត្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងដាក់ទោសទៅលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះជាអ្វីដែលយើងចង់បាន
ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានចុះបង្ក្រាបករណីឆបោកនៅតាមទីតាំងនិងអគារជួលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតាមតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួននគរបាលកម្ពុជាក៏បានបើកឲ្យពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះធ្វើតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងយល់ថាការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺជាវិធានការចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក៏ត្រូវតែស្វែងរកមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះផងដែរទើបធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ចង់ឲ្យបានស្អាតទៅឡារោគនៅមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីណាដែលធ្វើឲ្យមានកើតមានបញ្ហាដែលអាចចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងពួកក្រុមឆបោកតាមអនឡាញឬក៏ជួយការពារជួយសម្រួលអីហ្នឹងគួរតែចាត់វិធានការស្របគ្នាផងដែរបាទមិនមែនយើងចាត់វិធានការតែពួកក្រុមជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
បើតាមលោកយុងគីមអេងបញ្ហាឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលវាបង្កការលំបាកច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមានស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសរដ្ឋាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទេពោលគឺវាបានកើតឡើងសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជំវិញការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះលោកថាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះមានខ្លះជាជនរងគ្រោះហើយខ្លះទៀតគឺជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្រាវជ្រាវទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះ
តពន់ជាមួយនឹងការបណ្ដឹងចេញនេះទីស្នងការបញ្ជូនទៅអន្តរប្រវេសន៍ហើយអន្តរប្រវេសន៍គេបន្តនីតិវិធីអញ្ចឹងតពន់ជាមួយនឹងករណីនេះខ្ញុំអត់អាចបានឆ្លើយដោយសារវាមិនមែនក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំតែយើងនៅបន្តស្រាវជ្រាវកន្លែងណាដែលវាមានករណីនេះកើតឡើងយើងនឹងបន្តស្រាវជ្រាវហើយនឹងបន្តនីតិវិធីដើម្បីព្រមិច្ចឲ្យកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានណឡៃទេគួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅក្រុមការងារបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមនុស្សប្រុសស្រីជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសប្រមាណ7500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាតិមានពេលតែ2ឆ្នាំទេដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅនិងស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Claire Schneiderbeck រាយការណ៍ឲ្យផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Simon Steel បាននិយាយថាទោះបីជាលោកដឹងថាការព្រមាននេះប្រហែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបំផិតបំភ័យក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះលោក Steel បាននិយាយថាតានណាដែលមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកចម្លើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីនេះមនុស្សច្រើនជាងមុនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពទៅលើអាកាសធាតុនៅទូទាំងសង្គមនិងវិសាលកម្មនយោបាយមួយផ្នែកធំដោយសារតែពួកគេទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអាកាសធាតុនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ទៅលើថវិការបស់ពួកគេការព្រមាននេះធ្វើឡើងជាពិសេសដល់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមក្រុមប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវដល់ទៅ 80% នៃការសាយភាយកម្ដៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលលោក Steel អះអាងថាគួរបង្ខំឲ្យពួកគេចូលរួមខ្លាំងក្នុងគម្រោងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរបន្ថយបញ្ហាអាកាសធាតុនោះទេពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេតែចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំចំនួនប្រមាណ 2.4 លានដុល្លារ ដើម្បីបំពេញតាមអតិភិបអាកាសធាតុនិងអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមុនឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាការព្រមានទាំងនេះនាំឲ្យមានសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោក Michael Oppenheimer គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាវោហារសាស្ត្រដែលថាមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទំនងជាមិនត្រូវបានអើពើនោះទេនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតន្ន័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតាននៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីឆ្នាំទៅបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ថែមពីលើនេះទៀតឆ្នាំ2023ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រានេះដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសកលកើនឡើង 1.1% លោកស្ទៀបានថ្លែងថាប្រសិនបើការសាយភាយទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតតាមអត្រាបច្ចុប្បន្ននោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាពច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសពួកអ្នកមានធនធានច្រើនបំផុតនិងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនានាមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅបន្ធូរបន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងស៊ីណែវកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាមានការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយថាគោរពទៅតាមច្បាប់អ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមិនយល់ស្របនឹងជំហររបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះទេកញ្ញាស៊ុនលីនដាវិការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាការពារការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយថាជាវិធានការស្របទៅតាមច្បាប់និងបទល្មើសដែលមានពោលគឺមិនមែនដោយសារសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាមួយឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងតូណាវការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024អំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកយឹមលឹងហ៊ីអាយុ37ឆ្នាំអនុប្រធាននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានលោកកាន់សារ៉ៃជាប្រធានប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកាន់សារ៉ៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមិនមែនជាការអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់នោះទេលោកថាការខ្វាត់ខ្លួននេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងគំរាមកំហែងមិនឲ្យពលរដ្ឋលោកដៃចូលក្នុងបញ្ហាសង្គម
យើងយល់ថាការឃុំខ្លួនលោកកាសារាយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបច្ចេកមតិគឺជាការគំរាមកំហែងមិនអោយសាធារណជនមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្វាយខ្វល់ពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនឹងឯង
ទុយវិការបកស្រាយរបស់ដំណាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាលោកអិនដារ៉ាលោកយឹមដឹងហេបានសម្ដែងការគាំទ្រទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាកម្ពុជាមានការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរនិងពិចារណាឡើងវិញលើការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនិងសកម្មជនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីតេទៀនអ្នកវិនិយោគដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវដែលបានធ្វើការបដិសេធនិងច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកក៏បានលើកឡើងអំពីករណីលោកកាសារាយថាមេដឹកនាំសហគមន៍រូបនោះគ្រាន់តែចោះទៅជួបនឹងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារដែលជាភារកិច្ចស្របទៅតាមកិច្ចការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាការញុះញង់ឬបង្កឲ្យខកសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនោះទេ
យើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបេសកកម្មយើងគឺដើម្បីទទួលការពិតថាតើយើងពិតនោះមានបញ្ហាអីដែលរហូតដល់មានការបណ្ដឹងចូលក្នុងក្រុមមានការឈុតឆាយចិត្តសម្បែងរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនទៅក្នុងក្រុមព្រៃកថាមិនពិតមែនទេដាក់ពីមិននេះជាទូរទីជាបេសកកម្មរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីជំនាញដែលជាអាជ្ញាធរទីតោប្រកាន់ថាលោកតារ៉ាយទៅជាលោកយើងទៅជាបង្កភាពបឹកបោអីដល់សង្គមស៊ីវិល
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនោះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកការពិតដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយនឹងស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អន្តរជាតិអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែកត្តានឹងសំណុំរឿងលោកកាសារាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាលោកកាសារាយគ្រាន់តែជាសកម្មជនសកម្មក្នុងការការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយសកម្មភាពរបស់លោកដែលធ្វើកន្លងមកនោះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃថាគ្រាន់តែជាការបំពេញការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលបានចែងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គឺអនុវត្តតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយជនណាដែលប្រព្រឹត្តហួសកំណត់ពីព្រំដែនច្បាប់គឺត្រូវទទួលរងការចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសនៅចំពោះមុខតុលាការលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលតែងតែអនុវត្តនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញឬបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេគូបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់រាល់ទង្វើនៃការយាយីនិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិនិងនយោបាយរបស់ពួកគេដោយសេរីក្នុងនោះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យល់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកាសារ៉ាជាផ្នែកមួយនៃការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរអ្នកជំនាញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលនូវច្បាប់ជាតិខ្លះដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋព្រមទាំងបញ្ឈប់ការអនុវត្តនានាដោយការពីអតីតកាលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដំណើរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងសឺណែវបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយថាជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមបទល្មើសមិនមែនដោយសារសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកកាសារាយជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទមិនរៀងចារក្នុងបទប្រជុំបន្ទាប់ពីផ្ដន់ទីនទោសបទប្រជុំដែលត្រូវផ្ដន់ទីនទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា88មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមិនមែនដោយសារសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជាមួយអង្គការពួនជ្រុកក្រមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សណាមួយនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ុនលីនដា VOA
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រើនអ្នកជុំវិញការកសាងសហគមន៍មានជោគវាសនារួមគ្នាសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការជាច្រើនទៀតខណៈប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភានិងមន្ត្រីសំខាន់ដទៃទៀតលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទិនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រមុខការទូតចិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូគីណេទីដែលលោកបានលើកឡើងពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជំនួយសម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយលោកលើកឡើងក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូគីណេថាប្រទេសចិននិងប្រទេសតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយក្នុងស្រុកនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនិងលោកសុកចិនដាសោភាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការកសាងសហគមន៍មានវាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ភាគីទាំងពីរបានដឹងអំពីការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍរួមនៃច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈមណ្ឌលនិងអង្គរ ហើយក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រមុខការទូតទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមផងដែរនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រៅពីជំនួបនេះលោកវ៉ាងបានបន្តជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតមុនលោកចូលសម្ដែងការគួរសមជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនដែលលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយកាន់អំណាចបាន38ឆ្នាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុននារីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញជំនួបទ្វេភាគីរបស់លោកវ៉ាងនិងលោកសុកចិន្តាសោភា VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនស៊ីងហួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងវាសនារួមបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ស៊ីងហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវ៉ាងបានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពរួមជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកិច្ចសហការក្នុងវិស័យធំធំចំនួន6ដូចជានយោបាយការកសាងសមត្ថភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនលោកសុកចិន្តាសោភាបានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយហើយប្រាជ្ញាពង្រីកបន្ថែមកិច្ចសហការមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនលោកក៏ថាកម្ពុជាក៏សម្លឹងមើលគម្រោងកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនហើយស្វាគមន៍ឱ្យមានក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែច្រើនមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតចិនក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាលោកបន្ថែមថារាល់ពេលដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាញឹកញាប់មិនរំលងប្រទេសកម្ពុជាឡើយដែលជាការបង្ហាញពីមិត្តភាពដែកថែបរវាងប្រទេសទាំងពីរពោលគឺមិត្តភាពដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាងគេបើមើលទៅលើទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសឯទៀតនោះ
គាត់ចង់កសាងសមាគមជោគវាសនារួមទូទាំងពិភពលោកក៏តែកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសដទៃនៅមានប្រទេសខ្លះនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដែលឡែកទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិត្តដែលថែបចឹងហើយបានរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹងគឺតែងតែមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនហើយតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរជាញឹកញាប់
អ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងគឺប្រទេសចិនចង់បញ្ជាក់ពីសារការទូតថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024បើតាមអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបនេះចិនចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក្យស្លោកនយោបាយព្រមទាំងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយភាគីកម្ពុជាជាពិសេសគោលគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីកើតឡើងនៅពេលក្រោយមានការអធិប្បាយខ្លះៗផងដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីដំណាភាពរបស់គម្រោងនាវាចរប្រជីហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងមានតម្លៃប្រមាណជា1700លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយជាមួយនឹងការវិភាគថាគម្រោងដ៏ធំមួយនេះអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនបន្ថែមលើរឿងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខនៅដែនសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពនាវាចរកប៉ាល់កងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាបញ្ហានៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីឬយ៉ាងណាទេក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភាប្រមុខការទូតចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជារហូតដល់ទៅជាង4ខែអាមេរិកបន្តបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីៗនេះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ក៏បានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនាវាចររបស់នាវាចម្បាំងចិននេះនឹងបានព្យាករថាវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានរៀមនេះផ្ដល់សញ្ញាថាកងទ័ពជើងទឹកចិននឹងចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននោះដោយផ្ដាច់មុខនិងមានរយៈពេលយូរលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូនាទីដែលយោធាចិនកំពុងមានក្នុងដំណើរការនេះនិងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer ប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីលាភិបលើសកម្មភាពរបស់យោធាចិនរៀមក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកកើតឡើងម្ដងទៀតក្រោយមួយរយៈពេលនេះមានវត្តមានយោធាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងរយៈពេលជាង4ខែនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមឬយ៉ាងណាបើតាមលទ្ធផលអង្កេតរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024មាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅរៀមកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយបើតាមការបង្ហោះ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាកប៉ាល់ទាំងនោះនៅទីនោះសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍នាវាទាំងពីរបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានពន្យល់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញម្ដងទៀតនៅក្នុងរូបភាពនៃខែមីនានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កាសែតនៃ KAsia ប៉ុន្តែរូបភាពកាយរណបរបស់ CSIS បង្ហាញថាតាមពិតកប៉ាល់របស់កងទ័ពចិនមិនដែលចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទេហើយឥឡូវនេះបានរក្សាវត្តមានជប់លប់អស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019ទំហំនៃការសាងសង់ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅឯមូលដ្ឋានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលនេះជាមួយនឹងវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិនមានសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៃការចូលប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខសម្រាប់យោធារបស់ប្រទេសចិនស្ថាប័ននេះចោទសួរថាតើវត្តមានបន្តរយៈពេល4ខែនេះមានន័យថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនឬ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុជាតិនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាបាននៅឡើយទេទាំងតាមប្រព័ន្ធ Telegram WhatsApp និងទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីចំនួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបដិសេធអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យវត្តមានយោធារបស់ចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.